1994. aastal toimus Rwandas kohutav genotsiid, mille käigus tapeti enam kui miljon inimest. Neist ohvritest umbes 100,000 olid 7. päeva adventistid. Väike paus siin kohal ma tahan öelda, et praeguseks on koronaviirus nakatunuid üle maailma 100,000. Siin me räägime 100,000 adventistist, kes tapeti Rwanda genotsiidi ajal. Lihtsalt, et te saate suurusjärkudest aimu. Konflikt seisnes selles, et üks hõim püüdis teist hävitada. Selle hõimu liikmed, keda rünnata, otsisid varjupaika kirikuhoonetes, uskudes, et neid ei tapeta, kui nad on kirikus. Ja sellises kirikus oli koos grupp adventiste. Uksed olid lukku keeratud ja kõik kallistasid üksteist palvetades pääste pärast. Veidi aja pärast tuli machetedega relvastatud jõuk, murdis ukse maha ja tappis kõik sees olevad inimesed, seal hulgas ka pastori. Veresaun oli kohutav, vaid üksikud pääsesid. Mõne päeva pärast, kui tapjad olid edasi liikunud, tulid ellu jäänud tagasi, et hukkunud massihauda matta. Surnu kehasid üles korjates, avastasid nad, et ühe naise süda tuksus. Nad kiirustasid temaga haiglasse lootuses, et tema elu õnnestub päästa. Võitlus elu eest oli raske, kuid ta jäi elama. Järgmised 3 aastat oli ta tihti haiglas, lõpuks hakkas ta oma elu uuesti üles ehitama. Õde Marie, hukkunud adventkoguduse pastori abikaasa, otsustas, et ta ei taha, et tema mehe surm oleks tähenduseta. Samuti otsustas ta, et ta ei ela enam kibeduses ja vihkamises, vaid pakub andestust neile, kes olid talle nii rängalt haiget teinud. Maria oli Rooma raamatust lugenud. Veel enam, kui sinu vaellane nälgib, toida teda. Kui tal on janu, anna talle juua, sest seda tehes sa kuhjad tuliseid süsi tema peale, Rooma 12.20. Avastanud, et mõned tapjad olid kinni võetud ja nad olid lähedal asuvas vanglas, läks õde Marie neid vaatama ja neile toitu viima. Aja möödudes sai temas selle vangla ema, sest ta tõi vangidele regulaarselt toitu ja tekke. Ühtlasi hakkas ta kinni peetavatega piiblit õppima. Ühel päeval, kui ta oli vange abistamas, tuli noor mees nimega Rukundo. Langes tema jalg ette ja hakkas tema jalgu suudlema. Proua, kas te mäletate mind? Küsis ta. Õde Marie neelatas, tundes tema näo ära. See oli mees, kes oli tema abikaasa tapnud. Ta oli püüdnud ka temalt elu võtta. Proua, kas te andestate mulle? Küsis ta silmis pisarad. Marie tõstis noormehe õrnalt ülesse kallistas teda. Ma andestasin sulle juba ammu. Olen oma südames otsustanud, et ma ei vihka kedagi. Ma ei raiska oma elu aastaid kibeduse või vimma peale. Ma olen sulle andeks andnud. Järgmised 1,5 aastat õppis Maria Rukondoga piiblit. Selle tulemusena võttis Rukondo vastu otsuse saada ristitud. Ristimispäeval seisis ta kogu vangla ees ja tunnistas oma patte. See oli ilus ja liigutav. Maria oli seal ja nägi kõike. Mõne aasta pärast andis Rwanda valitsus Rukundole armu ja ta lasti vanglast välja. Kuid ka Rukundo pere seal hulgas tema ema ja isa olid genotsiidist tapetud ja tal ei olnud kuhugi minna. Ta kõndis pärast vabastamist Maria juurde ja koputas uksele. Ma olen üksi ja ma ei tea, kuhu minna. Mida ma peaksin tegema? Naine naeratas. Ka mina olen üksi. Ma adopteerin su oma pojana ja nii võime üheskoos Jeesuse tulekut oodata. Siis saame koos ka oma armsatele vastu minna. Raamatust Kristuse tähendamissõnad loeme. Halastusrikka valguse viimased kiired. Viimane armukuulutus, mis maailmale antakse, on tema armastusrikka iseloomu ilmutus. Jumala lapsed peavad ilmutama tema au. Nad peavad oma elu ja iseloomuga näitama, mida Jumala arm on nende heaks teinud. Lehekülg 415. Võib-olla tundub Marie viis Jeesuse armastust ilmutada äärmuslik. Samas usun, et Jumal kutsub meid just sellist kristlust vastu võtma. See on uskumatu, see on radikaalne, see on üleloomulik ja inimlikult on see võimatu. Seda suudab vaid inimene, kes on täis püha vaimu. Täna hommikuseks piiblitekstiks on 2. Peetruse 1:3-4. Vaatleme seda. Tema jumalik vägi on meile kinkinud kõik, mis on vajalik eluks ja vagaduseks, tema tundmise kaudu, kes meid on kutsunud oma enese kirkuse ja väärikusega. Sel viisil on meile kingitud kõige kallimad ja suuremad tõotused, et te nende kaudu võiksite põgeneda kaduvusest, mis valitseb maailmas himude tõttu ja saada jumaliku loomuse osaliseks. See tähendab, et meid on kutsutud kirkuse ja väärikusega, mõnes tõlkes kirkuseks ja väärikuseks. Ma arvan, et see tähendab elada püha elu ebapühas maailmas. See tähendab, et näitame oma eluga, kuidas Jumala armastus on meie südant muutnud. Me leiame evangeeliumitest jüngerluse mudeli, mille Jeesus oma järgijatele annab ja mille kaudu ta kutsub üles oma sõpru selle maailma mõttes tagurpidi elama. Tema mudel pöörab maailma edukuse reeglid pea peale. Ma toon mõned näited. Maailm ütleb, et kui sa tahad olla edukas, pead olema alati esimene. Jeesus ütleb, et tema kuningriigis saavad hoopis viimased esimesteks. Maailm kutsub meid hoolitsema ise enda ja oma vajaduste eest. Jeesus kutsub meid hoolitsema teiste vajaduste eest. Maailm kutsub meid ennast hellitama ja elama mõnusat elu. Jeesus ütleb, et on aeg surra ise endale ja oma isekatele naudingutele ning elada teistele. Maailm ütleb, tee head, nii et kõik näeksid ja saaksid sind austada. Jeesus ütleb, et kui meie eesmärgiks on inimeste tähelepanu, siis ei ole meile taevas enam tasu. Ta lisab, et loeb see, mida me teeme salajas ja ilma püüuta või tähelepanu. Ilma püüuta võita tähelepanu. Maailm soovitab sul leida rikkaid ja kuulsaid sõpru, et elus edasi jõuda. Jeesus ütleb, et tuleb õppida, mida tähendab kõige vähemate teenimine, sest nemad on taevariigis kõige suuremad. Maailm soovitab sul koguda varandus nüüd, nii palju kui vähegi võimalik. Jeesus ütleb, et maine varandus roostetab ja hävineb. Ainus varandus, mis püsib, on see, mille sa ära annad. Kui me arvame, et need põhimõtted on rasked, siis järgmine on täiesti äärmuslik. Maailm ütleb, et silma vastu tuleb nõuda silm ja hamba vastu hammas ning sõpru tuleb armastada, aga vaenlasi vihata. Kuid Jeesus kutsub üles oma vaenlasi armastama. Kui sulle lüüakse vastu põske, pööra teine põsk. Mattuse 5. peatükk, salmid 38-44. Vaatame seda korraldust Luuka evangeeliumist veidi lähemalt. Õnnistage neid, kes teid neavad. Palvetage nende eest, kes teid halvustavad. Kes sind lööb põse pihta, sellele pakuga teine, ja kes sinult võtab kuue sellele ära keelaga särki. Anna iga ühele, kes sinult palub, ja sellelt, kes võtab sinu oma ära küsi tagasi. Ja nii, nagu te tahate, et inimesed teile teeksid, nõnda tehke neile. Ja kui te armastate neid, kes teid armastavad, mis lahkust te selle eest ootate? Isegi patused armastavad neid, kes neid armastavad. Ja kui te teete head neile, kes teile head teevad, mis tänu te selle eest ootate, isegi patused teevad seda sama. Ja kui te laenate neile, kellelt te loodate tagasi saada, mis tänu te selle eest ootate, ka patused laenavad patustele, et nad sama võrra tagasi saaksid. Aga armastage oma vaenlasi ning tehke head ning laenake ilma midagi tagasi lootmata. Ja teie palk on suur ja te olete kõige kõrgema lapsed, sest tema on helde tänamatute ja kurjade vastu. Olge armulised, nõnda nagu teie isa on armuline. Luuka 6:28-36. Kas kujutate ette, kui kiirelt jõuaks töö lõpule ja Jeesus tuleks meid koju viima, kui me näitlikustaksime Kristuse armastust sellisel moel? Sellest tunnevad kõik, et te olete minu jüngrid, kui te üksteist armastate. Samas me ei ela aega armasta loomu poolest selliselt. Ja raske on ette kujutada oma vaenlaste armastamist sellisel moel, kui me ei suuda isegi oma sõpru ja koguduse liikmeid niiviisi armastada. Meil on tarvis, et püha vaim elaks meie sees, sest ilma Kristuseta ei suuda me midagi teha. Me palvetame rahu ja rõõmu pärast, kuid kõige enam peaksime palvetama selle pärast, et rahu ja rõõmu Jumal elaks oma vaimu kaudu meie sees. Me palvetame, et muutuda armastavamaks, aga peaksime hoopis paluma, et armastus ise elaks meie sees. Me palvetame, et saaksime paremateks kristlasteks, kuid peaksime hoopis paluma, et Kristus ise elaks vaimu kaudu meis, nii nagu ta seda on plaaninud. Nüüd üks väike lugu teise põse pööramisest. Tommi poolt. Tom oli piiblitööline, kes tegutses keerulises maailma piirkonnas, kus evangeeliumi jagamine ei olnud lihtne ja kus paljusid kristlasi kiusatakse nende usu pärast taga. Tom ja tema naine olid sattunud mootorratt õnnetusse. Õnnetus juhtus, kui nad olid tee ääres peatunud ja üks teine mootorratas oli neil otsa sõitnud. Õnneks ei saanud keegi viga, kuid mõlemad mootorrattad said kannatada. Mees, kes oli neile otsa sõitnud, oli purjus. Ta oli ühtlasi lähedal asuva küla vanem. Kuigi Tommil ei olnud palju raha, küsis ta vihastamise asemel külavanemalt. Kuidas me selle olukorra lahendame? Tee mu mootorratas korda, vastas vanem järsult. Vastu vaidlemata maksis Tom mootorratta paranduse kinni. Kuid see ei olnud veel kõik. Lisaks sellele läks ta külavanemale külla ja otsis võimalusi, kuidas teda ja tema peret aidata. Ta pakkus end isegi nende põldu kündma. Tom tegi vanema ja tema pere heaks nii palju head, et teised külaelanikud märkasid seda. Meie vanem on väga ebaviisakas mees, ütles keegi Tommile. Miks sa tema vastu nii hea oled? Keegi pole suutnud meie vanemaga sõbruneda. Ma teen seda sellepärast, et armastan Jeesust ja tahan tema armastust jagada, vastas Tom. Mõne aja pärast palusid külaelanikud, kas Tom võiks neile rohkem Jeesusest rääkida. Ei läinud kaua enne, kui Tom hakkas piiblitunde andma ja mõned külaelanikud tulid ristimisele. Ime seisnes aga selles, et Tom oli püüdnud varem selles piirkonnas töötada, kuid tema jõupingutused olid alati liiva jooksnud. Nüüd tänu tema suure meelsusele külavanema suhtes toimus läbimurre. Mõelda vaid, kui Tom oleks õnnetusele reageerinud nii, nagu inimesed tavaliselt reageerivad, siis ei oleks ta suutnud seda küla Kristusele võita. Kas kujutad ette, kuivõrd teist moodi oleksid asjad selles maailmas, isegi meie koguduses, kui kõnniksime ühe miili asemel kaks ja teeniksime üksteist samasuguse isetu alandlikkusega, isegi kui meie vastu on eksitud? Raamatus terviseteenistuses loeme. Me ei saa lubada oma vaimul ärrituda iga tegeliku või oletatava ülekohtu peale, mis meile osaks saab. Oma mina on vaellane, keda peab kartma kõige enam. Ükski võit, mida võime saavutada, pole nii hinnaline kui võit ise enda üle. Me ei tohi lasta oma tunnetel kergesti haavuda. Me peame elama mitte selleks, et kaitsta oma tundeid või mainet, vaid selleks, et päästa hingi. Lehekülg 485. Pidage meeles, Issand suudab ühe tunniga korda saata rohkem kui meie terve elu eaga. Ja kui ta näeb, et tema rahvas on täielikult pühendunud, siis ma ütlen teile, tehakse lühikese ajaga ära suur töö ja tõe sõnum viiakse maa pimedamatesse nurkadesse, kus pole sellest varem kuuldudki. Pühakirja järgi on meid kõiki kutsutud, eraldatud ja on meile antud väge püha eesmärgi jaoks, et jagaksime Jumala armastus sureva maailmaga. Selleks, et saaksime seda teha, peame olema täidetud püha vaimuga ja elame nii sisemiselt kui ka väliselt püha, ausat ja oma püha kutsumusega kooskõlas olevat elu. Ei ole oluline, kuidas meid koheldakse. Ei ole oluline, millised mõjud meie ümber on. Meid on kutsutud olema ustavad, et te oleksite laitmatud ja puhtad, veatud Jumala lapsed, keset põikpäist ja rikutud sugupõlve, kelle seast te paistate nagu tähed maailmas. Filippuse 2.15. Selles seisneb Jumala au, anda oma lastele vooruslikkus, kirjutab Ellen White Apostlite tegude raamatus. Kuidas selline elu välja näeb? See näeb välja nagu Jeesus. Jeesus oli inimeseks kehastunud vaimuvili. Loeme Galaatlaste 5.22-23, et vaimuvili on armastus, rõõm, rahu, pikmeel, lahkus, headus, ustavus, tasadus, enesevalitsus. Kui Jumala vaim meie sees elab, paistavad tema viljad meist välja, mitte ainult üks, vaid nad kõik. Jeesus näitas oma eeskujuga, mida tähendab püha elu ebapühas maailmas. Ellen White kirjutab, Kristus elu näitas, mida suudavad inimesed, kui nad on osa saanud jumalikust loomusest. Ka meie võime saada kõike, mida Kristus Jumalalt sai. Palu siis ja võta vastu. Nõua endale Jaakobi sihikindle usu ja Eelia järel andmatu visadusega kõike, mida Jumal on tõotanud. Kristuse tähendamissõnadest on see lõik. See peaks olema meie igapäevane palve, kui Jumal pakub meile nii palju, miks peaksime siis vähemaga leppima. Pea meeles, et see ei ole võitlus tugevama tahtejõu või suurema enesevalitsuse nimel, see on võitlus südame pärast. Kellele oleme oma südame andnud? Paraku õpetab see maailm meile, et elus on kõige tähtsam iseenese eest hoolitseda. Mis tekitab minus hea ja õnnelikkuse tunde, ongi see minu jaoks õige. Kuid pühakirja järgi on see väga ohtlik mõtteviis. See, mida meie süda tahab, ei ole alati hea ja õige. Süda on petlikum kui kõik muu ja äärmiselt rikutud. Kes suudab seda mõista, hüüatab Jeremia 17. peatükis 9. salmis. Me ei leia kunagi õnne, kui kuulame oma isekat meelt ja järgime oma isekat südant. Peame pidevalt paluma, Issand, võta minu süda, muuda seda, muuda mind enda sarnaseks. Võitlus oma mina vastu on lahingutes suurim, mis kunagi peetud on. Südaga, enne kui see uueks ja pühaks saab, peab alistuma Jumalale, tee Kristuse juurde. Luuk 9. peatükis salmis 23 ja 24 on öeldud nii. Kui keegi tahab käia minu järel, siis ta salaku oma mina ja võtku oma rist päevast päeva enese peale ja järgnegu mulle, sest kes iganes tahab päästa oma elu, kaotab selle. Aga kes iganes kaotab oma elu minu pärast, see päästab selle. Esimese hooga võib see risti kandmise asi näida väga kebameeldiv. Kuid vastupidiselt levinud arusaamale on nii, et kui me võtame oma risti, vabastab see Jumala käed eemaldama meie teelt igasugused takistusi. Meid ei kutsuta üles tõelisi ohverdusi tegema. Paljud asjad, millest Jumal palub meil loobuda, on sellised, mis takistaksid tegelikult meie teekonda taevasse. Ja isegi kui meil palutaks ohverdada asju, mis on isenesest head, võime olla kindlad, et selle kaudu tahab Jumal meile midagi veel paremat anda. Võib-olla maadled oma elus mõne salajase patuja või vaimuliku vastasega, kelle üle sa ei näi võitu saavutavat. Üks tark inimene on öelnud, see kui pühendunud sa sellele lahingule oled, ei ole oluline. Oluline on vaid see, kui võrd sa oled Jumalale alistunud. Pidage meeles, et kui usklik lehvitab valget lippu, siis see ei tähenda, olen alla andnud. See tähendab hoopis, olen lõpuks Jeesuses võitnud. Kui anname end Jeesusele ja võtame tema risti, juhtub midagi imelist. Selle asemel, et olla meile koormaks, avastame, et see rist hoopis aitab meid. Peame jõu, mida arvame endal olevat Jeesusele alistama ja laskma temal oma ristiraskust kanda. Meie enda tugevuseks on vaid abitus ja murtud olek. Nii pea, kui anname need Jeesusele, annab ta meile võidu. Kui alistud täielikult Jumalale, kui langed murtuna Jeesusele, saad selle kaudu võidu ja rõõmu, mille sarnast pole sa iial siiani kogenud. Evangeeliumi töölistele raamatust. Lehekülg 373. Ellen White maalib sellise pildi. Kui langed murtuna Jeesusele. Kui langeme Jeesusele, mida see murtus siis tähendab? Murtud olemine on kõige kaunim ja püham ohver, mida saame Jumalale anda. Tegelikult on see ainus ohver, mida peame andma. Piibel ütleb meile, Jumalale meelepärane ohver on murtud vaim, murtud ja puruks löödud südant ei põlga Jumal, psalm 51. Selles salmis kasutatud sõna puruks löödud tuleb heebreakeelsest sõnast takah, mis tähendab pudisema, tükkideks lööma, katki murduma, tolmuks purustama, täielikult hävitama. Mõtle sellele. Kui miski on väheke katki läinud, võid selle taas kokku liimida, aga tolmu ei saa enam kokku liimida. Ja sellised me tegelikult olemegi. Tolm, puruks löödud. Katki tehtud anumad. Milline eriline eesõigus, kirjutab Ellen White. Ajalikud olevused, põrm ja tolm on tänu Kristuse vahendustööle lubatud kõige kõrgema troonisaali. Child Guidance lehekülg 468 on see ilus lõik. Ja mõelda vaid, meil ei ole ainult eesõigust Jumalaga kohtuda, vaid põrm on ikka ja jälle see materjal, mida Jumal kasutab oma suurimate imede tegemiseks. Alguses istutas Jumal puud ja muud taimed Eedeni aia põrmu, lasi neil kasvada ja vilja kanda. Seejärel vormis Jumal mehe ja naise oma loomistöö krooni, põrmust, ja andis neile korralduse samuti viljakad olla ja paljuneda. Peatu hetkeks. Kas me ikka saame aru, et meie parimad viljad ja teod, meie parim töö ei ole Jeesuse verest ja elu hingusest lahus mitte midagi muud kui vaid põrm? Ja ometi oleme tihti peale nii isekad, et kiitleme selle põrmu üle. Õnneks hoolis Jeesus sellest põrmust ka pärast patuneeduse tulekut siia maale. Ta tuli siia ilma, et jätkata oma tööd inimpõrmuga, samamoodi nagu ta kasutas maapõrmu, et avada pimeda mehe silmi Johannes 9. peatükis. Samamoodi kasutab ta põrmu ja puruks löödud vaimu selleks, et anda meile tagasi vaimulik nägemine. Ta segab oskuslikult maapõrmu veega, et teha savi. Ja just siis, kui oleme voolitav savi ehk muda suure meistri käes, saavad meist inimesed, kelleks ta soovis meid luua. Üks autor on ilusasti öelnud, Põrm ei pea tähendama lõppu. Põrm on tihti peale see, mida läheb vaja uueks alguseks. Jah, põrm võib armastava Jumala kätes kauniks muutuda ja alistunud põrm on hindamatu väärtusega. Meile ju öeldakse pole midagi, mida saatan kardaks rohkem kui see, et Jumala rahvas puhastab iga takistuse eemaldamisega tee. Et issand saaks valada oma vaimu kiratseva koguduse peale. Hiline vihv tuleb ja Jumala õnnistused täidavad iga hinge, kes on puhastatud kogu rüvedusest. Kas sina oled oma põrmu Jumalale alistanud? Kas oled talle andnud oma läbikukkumised, patud, haavad? Kui anname kõik need asjad talle, võib ta põrmuga imesid teha. Aamen. See loeng sai natukene pikk ette lugeda. Ja tavaliselt, kui meile neid loenguid ka saadetakse, siis ma otsin inspiratsiooni ja otsin sellist mõtteid, mida kas ka juurde panna või kuidas sellest moodustada selline jutuvestmine või siis jutlus. Kui ma esimest korda lugesin seda nii-öelda loengut või seda jutlust, mis on tavapärasest oluliselt pikem, siis ma tundsin, et ma ei taha ühtegi lauset jätta lugemata. Ma ei taha mitte midagi siia ka juurde panna, muud kui see koronaviirusega seoses asi. Et iga lause oli ka minu jaoks niivõrd kõnekas ja niivõrd südamesse minev, et ma väga loodan, et see puudutas ka teid. Aga nüüd me kuuleme muusikapala.
Thank you.
Kallis taevane isa, sina tõepoolest oled püha Jumal. Lisaks pühadusele sa oled täis armastust ja Jeesus Kristus sina ise oled vaimu vilja ilmutus. Sa näed, et me oleme niivõrd kaugel oma iseloomu ja oma igatsustega selles osas, kuidas keerata teine põsk ette, kuidas armastad oma vaenlast, kuidas isegi armastad oma sõpra, oma võib-olla perekonda, oma koguduse kaaslast. Ja me tunnistame, Jumal, sinu ees, et me ei suuda ise kuskilt kokku koguda enda seest seda helgust ja heldust ja rõõmu ja lugupidamist teiste vastu. Sellepärast me põrm nagu oleme, palume alandlikult, et sina meid muudaksid, et sina tooksid esile meis ka neid vaimuviljasid. Aitäh nende imeliste kogemuste eest ka Ruandast ja mujaltki, kus inimesed on usus ja andestuses läinud välja, kus suhted on saanud klapitatud ja parandatud. Ja kellega iganes meie suhted on tänasel päeval segamini, katki. Palun anna tarkust. Palun anna andestust, et me oskaksime edasi liikuda, et me võiksime juleda oodata imesid. Aitäh, et sina oled väga hea Jumal ja sina oled valmis amama kõikide meie silmi, luues põrmust midagi uut. Sinu nimi olgu kiidetud kõige hea eest veel kord ja võta vastu meie alandlik palve. Seda palume mitte sellepärast, et me oskaksime kuidagi ilusasti mõtteid ritta seada või neid ka kuidagi formuleerida sõnadesse, vaid sellepärast, et sinu heldus on üle kõige. Aamen.